ีดีธรรมบรรยายชุดกระแสจติคามไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไปแต่สังคมอยู่ได้ด้วยกระแสธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันไดพัฒนาคนไปให้พ้นวัตถุมงคลตอนที่2บรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539
การที่ว่าอุ่นใจมั่นใจว่าเนี่ยมีภัยอันตรายท่านจะมาช่วยเราการที่เราแก้ไขอันตรายได้ด้วยตนเองเอาอันไหนดีกว่ากันอันหลังดีกว่าเราจะยอมจมอยู่แค่ระดับหวังพึ่งอุ่นใจสบายใจแค่นั้นหรือเราจะพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองได้แก้ไขปัดเป่าปัญหาได้ตนเองถ้าอย่างนี้เราก็แบ่งคนเป็นสามระดับระดับที่หนึ่งคือคนที่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีความหวังว่าใครจะช่วยขาดความหวังขาดความอุ่นใจนะขาดกำลังใจนี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองนี่มีความหวังจากอำนาจภายนอกคนอื่นเนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยอุ่นใจมีกำลังใจพวกที่สองพวกที่สามนี่มีความสามารถจะกำจัดภัยอันตรายได้ตนเองพึ่งตนเองได้สามพวกนี้ลองวัดที่ครับระดับไหนดีที่สุดระดับสามแล้วระดับไหนรองลงมาระดับ2ยังมีความอุ่นใจและที่แย่ที่สุดก็คือระดับ1เอานะอันนี้โดยทั่วไปคล้ายๆก็ต่างตอบอย่างเงี้ยนะอย่าเพิ่งบางทีไม่แน่นะอันนี้เอาละโดยมาตรฐานสามัญก็ต้องว่าอย่างเงี้ยการที่มีที่พึ่งให้ความอุ่นใจมันก็ยังดีนะแต่ว่าอันที่1ที่2เนี่ยไม่เด็ดขาดคนที่ไม่มีที่หวังว่าจะมีใครมาให้พึ่งมาช่วยเนี่ยนะกับคนที่มีที่หวังอุ่นใจว่าใครจะช่วยเนี่ยดูก่อนว่าพวกที่หวังพึ่งมีคนจะช่วยเนี่ยจะมีจุดอ่อนอะไรบ้างจุดอ่อนอย่างน้อย2ประการ1การที่หวังพึ่งผู้อื่นได้ทำให้รอคอยและไม่เพียรพยายามที่จะแก้ไขใช้ปัญญาบำบัดปัญหาด้วยตนเองไม่ยินร่นนะไม่ทำความเพียรพยายามอุ่นใจแล้วก็นอนรอสิใช่ไหมเอาละทำให้อ่อนแอใช่ไหมตกอยู่ในความประมาทเพราะปล่อยเวลานี่หวังพึ่งตัวเองก็เลยไม่ได้พัฒนาตัวเองด้วยไม่พัฒนาตัวเองด้วยตกอยู่ในความประมาทด้วยนะทีนี้หนึ่งแล้วนะหวังพึ่งเขาสองอะไรสองก็คือความไม่ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะท่านจะช่วยจริงหรือเปล่าบางทีถึงก็ช่วยได้จริงหรือเปล่าด้วยใช่และช่วยได้จริงจะมาช่วยหรือเปล่าในเวลาที่ต้องการแล้วเราเองจะต้องทำแค่ไหนความไม่ชัดเจนเรื่องนี้เป็นอันตรายมากมนุษย์นี่ถ้าไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะช่วยแค่ไหนตัวต้องทำแค่ไหนเนี่ยอันตรายทำให้รีรอหันรีหันขวางแล้วก็ไม่ทำการอะไรให้ชัดเจนลงไปทีนี้เราไปเทียบกับคนที่ไม่มีความหวังเลยนะอาจจะแย่เลยหรือไม่งั้นจะดิ้นเต็มที่คนที่รู้ว่าไม่มีใครช่วยเด็ดขาดแล้วนะมันจะดิ้นสุดฤทธิ์เชื่อไหมแล้วเขาอาจจะเข้มแข็งและอาจจะเลยหน้าพวกที่สองได้เพราะนั้นการที่มีความหวังจากการช่วยเหลือผู้อื่นนี้มีอันตรายอย่างที่ว่ามาแล้วสองประการการหวังพึ่งก็ทำให้อ่อนแอได้ตนเองแล้วก็การที่ไม่ชัดเจนนี้จะทำให้หันรีหันขวางนะทำอะไรก็ไม่ทำให้ชัดลงไปอันนี้เรื่องนี้เป็นแม้แต่ไม่เฉพาะอำนาจช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับนะ อำนาจที่เราจะหวังพึ่งจากภายนอกเนี่ยมี2แบบคือ1จากมนุษย์ด้วยกัน2จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจลึกลับที่มองไม่เห็นแม้แต่การหวังพึ่งในหมู่มนุษย์ด้วยกันก็มีอันตรายในสังคมใดที่มนุษย์ช่วยเหลือกันดีช่วยเหลือกันจริงๆด้วยซึ่งอาจจะช่วยกันดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะแน่นอนกว่า
แต่เมื่อมนุษย์หวังพึ่งกันได้แล้วจะทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยรอคอยความช่วยเหลือและด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นนั้นก็ไม่ทำการไม่ยินดีขนขวายก็จะอ่อนแอและตกอยู่ในความประมาท
เป็นเหตุอ่อนแอทั้งของสังคมเลยทีเดียวประการที่สองการช่วยเหลือนั้นไม่ชัดเจนแม้แต่ในระดับประเทศเช่นว่ารัฐบาลกับประชาชนรัฐบาลให้ความหวังกับประชาชนว่าจะช่วยเหลือแต่ไม่ได้ทำความชัดเจนว่ารัฐบาลจะช่วยได้แค่ไหนประชาชนต้องทำเองเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ประชาชนจะรีๆรอๆจะทำอะไรก็ไม่ทำหันหลีหันขวางอันนี้เขาจะช่วยหรืออะไรแล้วจะความช่วยก็ไม่แน่จะมาสักทีเลยไม่เป็นอันทำอะไรถ้าอย่างนี้ไม่ช่วยเลยเด็ดขาดดีกว่าถ้าไม่ช่วยเลยมันรู้แน่นอนไปแล้วมันจะดิ้นสุดฤทธิ์อย่างที่ว่าถ้าคนเรามันรู้ว่ามันต้องทำแล้วนะไม่มีใครเอาด้วยไม่มีใครช่วยใช่ไหมต้องทำเนี่ยมันจะทำการแล้วมีความเข้มแข็งขึ้นมานั้นอันตรายจากการหวังพึ่งผู้อื่นนี้จึงมีทั้งสองสถานหนึ่งการที่หวังพึ่งได้ก็อ่อนแอรอคอยตกอยู่ในความประมาทสองความไม่ชัดเจนว่าจะช่วยแค่ไหนก็จะทำให้หันหรือหันขวางหรือรอทำอะไรก็ไม่ทำให้เด็ดขาดลงไปนั่นนี่เป็นคติไม่เฉพาะการสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักธรรมว่าอย่าอยู่แค่เมตตากรุณามุทิตาต้องถึงอุเบกขาด้วยนะเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ในหมู่มนุษย์ที่ว่าเช่นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนต้องระวังอย่าให้ประชาชนอยู่ด้วยความหวังและไม่ชัดเจนว่าเขาจะต้องทำแค่ไหนนะต้องให้เด็ดขาดลงไปเลยต้องทำความชัดเจนถืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่ารัฐบาลจะช่วยแค่ไหนประชาชนต้องทำเท่าใดอันนี้ต้องชัดที่สุดถ้าไม่ชัดนั่นคือความเสื่อมของสังคมทันทีเลยนะบอกแล้วว่าถ้าจะช่วยแบบนี้ไม่ช่วยดีกว่านะถ้าไม่ช่วยให้รู้ว่าไม่ช่วยเด็ดขาดเธอจะต้องทำเองเขาจะดิ้นแล้วเขาจะเข้มแข็งขึ้นมานะเอาละครับเป็นอันนั้นเพราะฉะนั้นไม่แน่ว่าระดับ1กับระดับ2นี่ใครจะดีกว่ากันใช่ไหมอย่าไปนึกว่าคนที่ไม่มีความหวังพึ่งใครไม่ได้นี่จะแย่กว่าคนที่มีที่หวังพึ่งเพราะว่าความหวังพึ่งนั้นมีโทษที่ทำให้อ่อนแอแล้วก็ความไม่แน่นอนเด็ดขาดในการที่ต้องดิ้นรนขนขวายทำเองตกอยู่ในความประมาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจลึกลับนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสนับสนุนตอนนี้จุดแยกที่สำคัญว่ามาช่วยได้เฉพาะให้กำลังใจในการกระทำการเช่นหายกลัวพระไปปฏิบัติธรรมในป่าที่พูดไปแล้วนะพระพุทธเจ้าให้หลักว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะได้หายกลัวแล้วมีกำลังที่จะมาปฏิบัติแต่สิ่งที่จะต้องปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้การที่มาช่วยให้กำลังใจเนี่ยไม่ไปทำให้ขัดขวางการที่ท่านจะปฏิบัติกิจหน้าที่แต่ไปส่งเสริมกำลังขึ้นไปแต่ถ้าการเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังพึ่งนี้มันมาทำให้เราเลยคิดว่าคนอื่นมาช่วยแล้วเราก็เลยไม่ต้องทำแสดงว่าเราจะไม่มันการที่เชื่อหวังพึ่งหรือการเกิดกำลังใจครั้งนี้ไม่ไปสนับสนุนการกระทำของตนผิดเลยทันทีใช่ไหมมันกลายเป็นไปหยุดการกระทำเลยหยุดความเพียรมันต้องเป็นตัวหนุนความเพียรเท่านั้นจึงจะใช้ได้ถ้าไปหยุดความเพียรผิดในการหวังพึ่งนี้ทำให้ผิดเพราะว่าหวังพึ่งทำให้ตนเองไม่เพียรพยายามจุดนี้พลาดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าเทวดามีจริงหรือไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์มีหรือไม่มีรับเลยมีเทวดามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มีจริงนะ ไม่ไปเสียเวลาเถียงเถียงไปก็ไร้ประโยชน์เถียงไปร้อยปีพันปีไม่รู้จักจบไม่มีชนะกันนะถ้าเถียงว่าเทวดามีไม่มีนะอีก 5,000 ปีก็เถียงไม่จบเถียงว่าฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีจริงไสยศาสตร์ทำได้จริงไหมเนี่ยเถียงอีก 50,000 ปีไม่จบเชื่อไหมเถียงไปทำไมแล้วก็รอว่าต้องเถียงเสร็จแล้วจึงปฏิบัติได้ไม่ได้เรื่องพุทธศาสนาท่านไม่ให้รอการปฏิบัติของพุทธศาสนาไม่ต้องไปขึ้นไม่ต้องไปรอการเถียงเหล่านี้ยอมรับก็ได้มีก็มีเป็นไรไปเทวดามีก็มีฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไสยศาสตร์มีก็จริงมีฉันก็ไม่พึงมีนี่พุทธศาสนาเด็ดขาดตรงนี้นะเทวดามีฉันก็ไม่หวังพึงฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีฉันก็ไม่หวังพึงไม่ต้องไปรอเขาเถียงแกจะเถียงก็เถียงกันไปอ่ะแกจะเถียงไปฉันไม่รอฉันปฏิบัติได้ทันทีเนี่ยจับจุดนี้ให้ได้พุทธศาสนาไม่ต้องไปเถียงนะก็มันเด็ดขาดไปแล้วมีก็ไม่หวังพึ่งแล้วจะไปยุ่งอะไรเลยใช่ไหมมันก็เด็ดขาดหมดเรื่องไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังจับจุดนี้ไม่ได้ไปเถียงก็อยู่นั่นนะเออคล้ายๆว่าเออจะเถียงกันถ้ารู้ว่ามีแล้วต้องหวังพึ่งหรือใช่ไหมก็อยู่ที่นั่นเองเลยไม่ได้ไปอันปฏิบัติพุทธศาสนาเด็ดขาดมากตรงนี้นั่นเราเลยไม่ต้องไปขึ้นกับการถกเถียงของใครพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ใช่ไหมมีฤทธิ์มากใครจะมีฤทธิ์เท่าพระพุทธเจ้าล่ะเออแต่พระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ทำอะไรบ้างในพุทธประวัติมีไหมครับ45พรรษาพระพุทธเจ้ายอดของคนมีฤทธิ์เคยใช้ฤทธิ์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ลูกศิษย์คนไหนมีไหมไม่มีจริงไหมแล้วทำไมพระพุทธเจ้ายอดมีฤทธิ์แล้วทำไมไม่ใช้ฤทธิ์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ลูกศิษย์กับสาวกแก่ชาวพุทธเดี๋ยวว่าชาวพุทธคนนี้มีเรื่องอยากได้นี่ก็ไปหาพระพุทธเจ้าช่วยบันดาลไม่มีใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่หลักการของเราชัดมีเหตุผลทั้งที่มีทำได้จริงแต่ไม่เอาเทวดาเรายอมรับมีให้อยู่ก็ยังมิตร อย่าไปอ้อนวอนอย่าไปหวังพึ่งทำหน้าที่ของกันและกันนะเสร็จแล้วเทวดาดีมีคุณธรรมจะช่วยดีคุณธรรมสิเห็นไหมเรื่องจะเป็นอย่างนี้ในตำนานคัมภีร์พุทธศาสนาเราไม่ต้องไปหวังพึ่งไม่ต้องไปอ้อนวอนขอความช่วยเหลือถ้าเทวดาดีมีคุณธรรมก็ต้องช่วยคนดีถ้าเทวดาไม่มีคุณธรรมก็ต้องรอให้คนไปอ้อนวอนให้ครึ่งเส้นถ้าให้เทวดารอครึ่งเส้นไอ้คนดีไม่ได้เส้นก็ไม่ช่วยคนร้ายไปเส้นก็ช่วยเอ๊ะอย่างนี้มันจะยุติธรรมเลยต่อไปศีลธรรมก็เสียหมดระบบในสังคมมนุษย์ก็เสียเทวดาก็เสียไปด้วยกันน่ะในหมู่มนุษย์นี่นะคนมีอำนาจมีทรัพย์เราก็ไม่ควรไปรอหวังพึ่งใช่ไหมเราก็ควรจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเมื่อเราทำดีแล้วคนมีทรัพย์มีอำนาจถ้าเขามีคุณธรรมเขาต้องมาช่วยคนดีสิคนดีคนตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ต้องมาช่วยในคุณธรรมไม่ใช่ต้องไปรอให้ไปอ้อนวอนอะไรงั้นถ้าต้องไปรออ้อนวอนอย่างนั้นในระบบสังคมก็เสียถูกไหมฮะแต่ตัวคุณธรรมก็ไม่มีหวังฝ่ายคนอ่อนแอก็หวังพึ่งฝ่ายคนที่มีกำลังก็ต้องเอาเรียกว่าต้องใช้การยกย่องสรรเสริญเยินยอหรือการที่เอากิเลสอะไรพวกผลตอบแทนเครื่องเส้นเลยเขาว่าฉะนั้นก็เสียทีนี้ยิ่งไปสัมพันธ์กับเทวดาด้วยมันจะไม่เสียเฉพาะสังคมมนุษย์มันจะเสียสังคมเทวดาด้วยเทวดาก็จะไม่เป็นอันไปปฏิบัติพัฒนาตนเองตัวเองก็ยังมีกิเลสมีโลภะโทสะแทนที่จะไปปฏิบัติธรรมขัดเกลาพัฒนาตัวเองก็มามองว่ามนุษย์คนไหนจะเส้นฉันจะเอาเครื่องเส้นมาให้มาจะไปช่วยคนไหนใช่ไหมแทนที่จะไปดูว่าคนไหนเขาดีแล้วเราไปช่วยเนี่ยไปดูว่าเขาให้เครื่องเส้นเราไปช่วยอย่างนี้มันจะใช้ได้ที่ไหนอ่ะฉะนั้นเทวดาในพุทธศาสนาไม่รอเครื่องเส้นครับเรามีเรื่องเทวดาเทวดาก็เหมือนมนุษย์เนี่ยต้องช่วยด้วยคุณธรรมถ้าคนไหนทำความดีเดือดร้อนแล้วเทวดาต้องอาบร้อนเองนี่ไม่มีการไปขอเส้นไหวเลยในตำนานพุทธศาสนาอันนี้จะต่างกับของฮินดูชัดแต่ชาวพุทธเองก็ไม่เคยสังเกตว่าต่างกันอย่างไรของฮินดูนี่ต้องไปบูชายัญไปหาพราหมณ์โอ้ เทวดาองค์นี้มีฤทธิ์เก่งในทางบรรดาลนี้องค์นี้เก่งทางบรรดาลลาภองค์นี้เก่งทางบรรดาลยศองค์นี้เก่งทางบรรดาลลูกให้องค์นี้เก่งทางอะไรก็ไม่รู้บรรดาลเก่งแล้วเทวดาองค์นี้ชอบเครื่องเส้นแบบนี้ชอบเครื่องเส้นแบบนี้แล้วใครอยากจะได้อะไรก็ต้องไปหาพราหมณ์ใช่ไหมพราหมณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญก็บอกแกอยากได้นี้ต้องเทวดาองค์นี้แล้วเทวดาองค์นี้ถ้าชอบอย่างนี้ก็จัดเครื่องเส้นอย่างนี้ถูกไหมพราหมณ์ก็สบายที่ได้ค่าตอบแทนในการจัดพิธีใช่ไหมแกก็ได้เงินได้ทองแกก็กุมอำนาจในการที่จิตต่อกับเทพเจ้าไว้ใช่ไหมทีนี้มนุษย์ก็สมบัติกับเทพเจ้าต้องเอาเครื่องเส้นมาบูชายันเอาใจหนักเข้าก็ต้องฆ่าสัตว์ฆ่าคนบูชายันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาในลักษณะศาสนาพราหมณ์พุทธศาสนาไม่มีไม่ต้องไปเครื่องเส้นอย่างดีบอกกล่าวอ้าวเราให้ความเคารพเราไม่เหยียดหยามเทวดาเราไปไหนเราแผ่เมตตาให้เทวดาความสัมพันธ์เนี่ยต้องจับให้ดีนะพุทธกับพราหมณ์พราหมณ์สัมพันธ์กับเทวดาต้องไปอ้อนวอนแล้วคอยหวังพึ่งคอยขอผลประโยชน์เครื่องเส้นเอาไปให้แต่พุทธศาสนานี่มีความสัมพันธ์แบบเมตตาเป็นเพื่อนร่วมโลกเราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมโลกต้องมีเมตตาต่อกันไม่เฉพาะกับเทวดาหรอกแม้แต่กับแมวใช่ไหมเราก็ต้องมีเมตตาถูกไหมฉะนั้นกับแมวยังมีเมตตาแล้วกับเทวดาไม่มีเมตตาไงนั้นเราไปไหนเราก็แผ่เมตตาให้กับเทวดาด้วยขอให้ท่านเป็นสุขเราทำบุญเราก็อุทิศกุศลให้แก่เทวดานี่เราสวดมนต์เราก็อย่างที่เคยบอกเราก็ชุมนุมเทวดาบอกให้เทวดามาร่วมฟังธรรมด้วยเพื่อแผ่จิตใจให้นี่คือการอยู่กันอย่างฉันมิตรทีนี้ถ้าคนดีตกต่ำเดือดร้อนเทวดาอาจร้อนพระอินทร์อาจร้อนเลยที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาก็ด่างดังศิลาประหลาดใจใช่ไหมอันนี้คติพุทธหมายความว่าเทวดาต้องเดือดร้อนเองนะไม่ใช่ว่าจะต้องมาเครื่องเส้นคนดีทำความดีเทวดาก็ต้องคอยคำนึงคอยพิจารณาต้องคอยสำรวจตรวจตาใครตกต่ำเดือดร้อนแล้วมาช่วยดีคุณธรรมของตัวเองมนุษย์ไม่ต้องไปรอแล้วอย่างนี้มนุษย์เองก็จะดีหลักธรรมธรรมะก็อยู่ในสังคมได้แล้วโลกเทวดาเองก็จะดีด้วยเทวดาก็จะอยู่ในธรรมะใช่ไหมฮะอันนี้หลักการอันนี้สำคัญมากฉะนั้นก็มนุษย์ก็ต้องปฏิบัติทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องนั้นอย่างเรื่องมหาชนกเนี่ยเล่าอีกทีมหาชนกที่ในหลวงทรงนำมาพระราชนิพนธ์เนี่ยก็แสดงคตินี้ชัดเจนมหาชนกบำเพ็ญวิริยะบารมีนะคราวหนึ่งก็ไปค้าขายเดินทางไปในเรือเดินสมุทรออกในทะเลใหญ่นะเกิดมีมรสุมมารุนแรงเรือจะแตกโอ้แน่นอนแล้วเรือจะแตกมองไม่เห็นฝั่งเอาละสิพอรู้ว่าเรือแตกนะจิตไหลสำนึกสำแดงเดชแล้วใช่ไหมความกลัวขึ้นมาตัวสั่นงันงกข้ามครวญเทวปริเทวนาการนะพวกหนึ่งก็ร้องให้ข้ามครวญลำไพลำพันถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านเอาดิที่นี้ไม่มีสติที่พวกหนึ่งก็กราบไหว้อ้อนวอนเทวดาให้มาช่วยอะไรต่างๆนี่คนมีอาการวิปริตต่างๆบ้างมาส่วนมหาชนกนี่ไม่เอาเท่านั้นไม่ลำพันลำพึงร้องให้ข้ามครวญไม่มาอ้อนวอนเทวดาไม่เอาเท่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาตั้งสติแก้ไขสถานการณ์เรือจวนจะล่มแล้วเราเตรียมตัวยังไงจึงจะดีที่สุดเรือแตกลงไปอยู่ในมหาสมุทรให้อยู่ได้นานที่สุดถ้ามันจะตายก็ให้อยู่ได้นานหน่อยแต่ถ้าว่ามันในขณะที่อยู่ได้นานมันมีโอกาสอาจจะรอดใช่ไหมอาจจะมีเรือผ่านมาหรืออาจจะเราว่ายมีกำลังพอมันไม่ไกลนักก็ไปถึงฝั่งเอ้าเตรียมตัวจะใช้สติปัญญาคิดการเตรียมหาจุดที่ดีที่สุดในเรือที่จะไปอยู่คงที่ว่ามันเรือลงไปแล้วเราจะไม่ถูกเรือดูดหรือว่าเราจะไม่ถูกครอบเสียแล้วก็หาไม้หาท่อนไม้มาเตรียมตัวไว้แกก็เตรียมดีที่สุดเลยใช่ไหมพอถึงตอนมันคว่ำจริงๆล่มจริงๆแกก็ดำลงตัวได้ดีที่สุดมหาชนกเนี่ยเรียกแกก็ไม่ถูกเลยนะพระองค์แล้วเราเป็นพระองค์ขออภัยก็เรียกพระองค์พระองค์ก็ลงไปดงอยู่ในน้ำอย่างดีมีท่อนไม้อะไรต่ออะไรเกาะใช่ไหมแล้วก็ว่ายน้ำใช้ความเพียรพอลงไปแล้วก็ไม่ได้ลำพึงลำพันไม่ได้ท้อถอยหดหู่ท้อแท้ใจ ช้พลังกำลังเท่าที่มีลองคิดว่าทิศไหนดีที่สุดที่น่าจะมีฝั่งมันไม่เห็นทุกทิศแหละนะเอามันก็ต้องลองทิศอย่างละนะเสี่ยงมันดูนะอยู่เฉยๆตายเปล่าถ้าลองดูอาจจะตายก็ได้แต่อาจจะรอดก็ได้ก็ว่ายน้ำไปเรื่อย7วันนะเทวดาเทพธิดาประจำมหาสมุทรชื่อนางมณีเมฆลาเนี่ยก็มาตรวจดูนะเทวดาก็มีหน้าที่ของตนเองเหมือนกันรักษามหาสมุทรนะก็ดูคนเดือดร้อนมาก็มาเห็นมหาชนกว่ายน้ำก็นึกยิ้มย่อในใจยายตาคนนี้มันตายแน่ๆอยู่แล้วนะมันไม่มีทางเห็นฝั่งแล้วมาว่ายอยู่ทำไมใช่ไหมก็เลยไปปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็กล่าวคำว่านะก็เลยเกิดเป็นบทสนทนาขึ้นมาจะเริ่มต้นวันนี้ท่านจะมาว่ายอยู่ทำไมไม่เห็นฟังว่าตายเปล่าพระมหาชนกก็บอกว่าเราเกิดมาแล้วยังมีกำลังอยู่เป็นคนก็ต้องพยายามล่ำไปจนถึงที่สุดจะตายก็ไม่เป็นหนี้ใครว่างั้นก็เลยเกิดบทสนทนาไปในที่สุดก็นางมณีในขลาก็เลยอุ้มพาเข้าฟังไปนี่คติก็คือว่ามหาชนกเนี่ยทำความเพียรด้วยสติปัญญาตัวเองใช้สติไม่ไปอ้อนวอนใช่ไหมทีนี้เทวดามณีเมฆลาก็มาช่วยก็ช่วยด้วยเมตตาด้วยคุณธรรมตัวเองนะนี่เป็นคติสำหรับมนุษย์เหมือนกันว่าในสังคมมนุษย์ก็จะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะก็มนุษย์ที่มีอำนาจมีกำลังก็ควรจะช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่าด้วยคุณธรรมของตนเองไม่ใช่ให้เขารอให้เขามาเส้นไหวมาขอความช่วยเหลือมันจึงจะอยู่ดีได้สังคมใช่ไหมและตัวคนที่อยู่ในภาวะที่อ่อนแอหรือไม่มีที่พึ่งเดือดร้อนก็ต้องช่วยตัวเองเต็มที่ทำความเพียรอย่าไปรอหวังความช่วยเหลือทุกคนเอานะฮะตกลงว่าพุทธศาสนานี่เรามีคติเรื่องนี้ชัดเจนแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีฤทธิ์ยอดฤทธิ์ก็เลยไม่ใช้ฤทธิ์มาบันดาลผลที่ต้องการให้ใครก็ใช้ฤทธิ์อย่างเดียวปราบผู้มีฤทธิ์ว่างั้นนะปราบผู้มีฤทธิ์ในการเผยแผ่พระศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าสังคมยุคนั้นนี่เชื่อกันนักหนาเชื่อติดมาจากอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ต้องมีฤทธิ์ถือว่าคนมีฤทธิ์คือพระอรหันต์อันนั้นก็มีค่านิยมมีภาพมีไอ้ตัวทิฏฐิอันนี้อยู่นี่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาไปเจอพวกมีฤทธิ์เยอะหมดเลยนี่ถ้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์พวกนั้นไม่ฟังเขาถือว่าเขาแน่กว่าใช่ไหมอย่างพวกชาดินเนี่ยเจอพระพุทธเจ้ามาปั๊บโอ้ยท่านผู้นี้นักบวชหนุ่มคนนี้ท่าทางอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ความอะเดี๋ยวเราจะแกล้งจากมาขอพักมาขอพักก็เอาละคืนแรกชาดินก็แกล้งพุทธเจ้าก็ผ่านคืนสองก็ผ่านคืนสามก็ผ่านเออเอาแกล้งแรงขึ้นทุกทีผ่านทุกคืนจนกระทั่งผลที่สุดชาดินไม่มีอะไรจะแกล้งแล้วสู้ไม่ได้ผลที่สุดยอมเลยพอยอมสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ฤทธิ์แพ้ก็เลยยอมฟังใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีฤทธิ์เหนือแกไม่ฟังอ่ะพูดอะไรแกก็ไม่ฟังทีนี้พอฤทธิ์เหนือแกก็ฟังพอฟังพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะก็จบพระพุทธเจ้าไม่ใช้ฤทธิ์อีกเลยใช่ไหมจึงเรียกว่าใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์เพื่อจะได้สอนธรรมะเป็นอุบายเป็นวิธีการในการที่จะตัวนี้ฤทธิ์ก็เลยกลายเป็นสื่อธรรมะเพื่อจะนำเขาเข้าสู่ธรรมะนั้นเราก็ต้องใช้แบบเดียวกันการใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นสื่อเข้าสู่ธรรมะจุดหมายจะต้องแน่นแฟ้นแน่นอนก็นำเขาสู่ธรรมะนะไม่ใช่ไปทำให้เขาจมอยู่นะอันนี้ก็เป็นคติในพุทธศาสนานะครับว่ากำลังใจที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นกำลังใจที่หนุนในการทำความเพียรอย่าให้เป็นกำลังใจที่มาทำให้หวังพึ่งแล้วก็เลยหยุดรอหวังความช่วยเหลือแล้วก็อ่อนแอตกอยู่ในความประมาททีนี้ลัทธิหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจฤทธิ์ปาฏิหาริย์ศาสตร์ส่วนมากเนี่ยมันมีผลร้ายอย่างนี้ที่ทำให้หวังพึ่งและรอคอยนะฮะนั้นก็ทำให้คนอ่อนแอลงไปทุกทีก็เลยขัดหลักการสำคัญพุทธศาสนาอย่างน้อย4ประการที่จะต้องจำไว้การเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามศาสตร์สิ่งลึกลับอะไรถ้ามาขัดหลักการ4ประการนี้ใช้บรรดาพุทธศาสนาไม่ยอมหลักพุทธศาสนาหนึ่งต้องทำการด้วยความเพียรใช่ไหมนี่หลักพุทธศาสนาชัดเจนเราเรียกว่าหลักกรรมและหลักความเพียรกรรมวาทีวิริยวาทีหรือกรรมวาทะวิริยวาทะถือหลักการกระทำด้วยความเพียรเป็นใหญ่อย่างหนึ่งถ้าเราไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำให้เราไม่กระทำการด้วยความเพียรแสดงว่าผิดหลักการพุทธศาสนาที่หนึ่ง สองพุทธศาสนาสอนหลักการแห่งการพัฒนาตนต้องฝึกฝนตนเองให้ดียิ่งขึ้นให้มีความสามารถยิ่งขึ้นนี่ไปเจอปัญหาไปเจออุปสรรคไปเจอสิ่งที่ต้องทำแล้วไปหวังพึ่งอำนาจเล่นลับซะแล้วรอให้ท่านช่วยเราก็ไม่พัฒนาตนเองเจอปัญหาไม่คิดแก้มันก็อยู่เท่าเดิมใช่ไหมปัญญาก็ไม่พัฒนานี่ถ้าเราเจอปัญหาเราคิดแก้ไขเราใช้ปัญญาปัญญาของเราพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้เราดีขึ้นเพราะนั้นการเชื่อหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจเล่นลับก็ทำให้ขัดขวางการพัฒนาไม่ฝึกฝนตนเองเรามีชีวิตอยู่ชาติหนึ่งแค่ร้อยปีไม่เกินร้อยปีเนี่ยเดิมมากแต่ถ้าเวลานี่มันน้อยเรามาเสียเวลารอคอยความช่วยเหลือจากสิ่งเหล่านี้เราไม่พัฒนาตนเองเสียเวลาไปเปล่าชีวิตเลยทั้งชีวิตเลยหมดไปไม่คุ้มเป็นการลงทุนที่แพงมากนะลงทุนที่เราจะต้องเอาชีวิตไปทุ่มให้ทั้งชีวิตเลยแล้วเลยหมดไปกับความจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะชีวิตที่ควรจะพัฒนาได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงร้อยปีเนี่ยเลยมาเสียเวลาไปเปล่าก็เพราะฉะนั้นอย่าไปลงทุนที่ไม่คุ้มค่าซื้อมาได้ราคาแพงเกินไปใช่ไหมนั่นเราอาจจะได้ความอุ่นใจความมีกำลังใจความสุขกล่อมใจสบายใจแต่มันคุ้มหรือเปล่าเราสูญเสียเท่าไหร่สูญเสียการที่จะได้ชีวิตพัฒนาเข้าถึงสิ่งที่ดีงามที่ประเสริฐอีกเยอะแยะเนี่ยเราต้องไปสูญเสียหมดเลยเนี่ยเราได้แค่สิ่งกล่อมใจให้สบายเท่านี้เองชีวิตเราได้แค่นี้เหรอคุ้มไหมที่เราจะไปลงทุนได้ไม่เท่าเสียนั่นนะอ้าวเขาจะศาสนาที่หลักการพัฒนาตนเองต่อไปสามหลักความไม่ประมาทพุทธศาสนาเน้นนักพระพุทธเจ้าตรัสซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะนี่ไปหวังพึ่งก็รอทีนี้ไม่ต้องทำอะไรและใช้เวลาไม่ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็รอสิจะเวลาก็ผ่านไปผ่านไปตกอยู่ในความประมาทอ่อนแอต่อไป4สูญเสียอิสรภาพเป็นยังไงอ้าวก็เราหวังพึ่งอำนาจท่านนี่จะสำเร็จก็อยู่ที่ท่านนี่ไม่ได้อยู่ที่เราใช่ไหมเราก็ขึ้นต่อท่านสิเราไม่มีทางเป็นตัวของตัวเองแหละพอสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ท่านเราไม่เป็นตัวของตัวเองก็ต้องขึ้นต่อท่านแหละขึ้นต่อผู้มีฤทธิ์ขึ้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นตัวของตัวเองต้องหวังพึ่งผู้อื่นพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ขัดหลักพึ่งตนเองพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเองถูกไหมแล้วก็ให้มีอิสรภาพมนุษย์ต้องพึ่งตนเองได้ทำตนให้เป็นที่พึ่งตนเองได้คือทำได้ด้วยตนเองแล้วพึ่งตนเองได้ก็เป็นอิสระถ้าไม่ทำตนเองให้เป็นที่พึ่งได้ก็พึ่งตนเองไม่ได้เมื่อพึ่งตนเองไม่ได้ก็ไม่มีอิสรภาพก็ต้องขึ้นกับผู้อื่นพุทธศาสนานั้นต้องการเน้นนักให้เป็นอิสระพุทธเจ้ามาสอนเรานี่เพื่อให้เราช่วยตัวเองได้พึ่งตนเองได้เป็นอิสระพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาขึ้นต่อพระองค์ถูกไหมพระองค์มีฤทธิ์เต็มที่สามารถเต็มที่แต่พระองค์ไม่ยอมให้ใครมาพึ่งแต่ฉันมาช่วยคือสอนให้คุณพึ่งตนเองได้ฉันจะหาทางให้คุณได้พึ่งตนเองได้ก่อนที่คุณจะพึ่งตัวเองได้คุณต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ก่อนไม่ใช่อยู่ๆจะพึ่งตนเองนะคนที่จะพึ่งตนเองต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามานี่มาช่วยเราก็คือมาช่วยสอนเราแนะนำเราเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองให้เราพึ่งตนเองได้ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้นั่นเสร็จแล้วเราก็เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาขึ้นต่อพระองค์ไม่เหมือนศาสนาเป็นอันมากที่สอนว่าต้องมาฝากชีวิตจิตใจมอบชีวิตจิตใจไว้ในองค์เทพเจ้านั้นเทพเจ้านี้ใช่ไหมสุดจิตสุดใจพุทธศาสนาไม่มีอย่างนั้นพุทธศาสนามาสอนมาช่วยให้คนพึ่งตนเองได้พุทธเจ้ามาสอนเราเป็นกัลยาณมิตรทั้งสัตว์ทั้งหลายเราคนพบธรรมะเรามาบอกแสดงแล้วท่านได้เรียนรู้ปฏิบัติทำตามเราแล้วท่านจะเห็นได้ตนเองทำได้ได้ตนเองเป็นอิสระนะนั่นตกลง4ข้อนี้ถ้าเราไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจภายนอกเนี่ยมันก็ขัดหลัก4ประการนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถึงมีถึงจริงก็ไม่พึงเพราะอะไรเพราะมันขัดหลักการ4ประการนี้1หลักการทำการด้วยความเพียร2หลักการฝึกฝนพัฒนาตนให้ชีวิตดีงามขึ้น3หลักความไม่ประมาท10หลัก4หลักอิสรภาพพึ่งตนเองได้ใช่มั้ยฉะนั้นจึงบอกว่าได้ไม่เท่าเสียเราจะไปทุ่มชีวิตให้แก่สิ่งเหล่านี้หรือใช่มั้ยในขณะที่ถ้าเราเพียรพยายามเข้มแข็งขึ้นมาแล้ว เราจะได้มากมายกว่านั้นเยอะถ้าเรายอมทนสู้เราจะผ่านมันไปกว่าเราจะผ่านอันนี้ได้เราจะเข้มแข็งถูกไหมฮะเพราะนั้นจีนต้องระวังสังคมที่หวังพึ่งกันได้เนี่ยบางทีไม่พัฒนาหรอกสู้สังคมที่ทุกคนต้องดิ้นช่วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเข้มแข็งขึ้นมาเพราะอันนี้เพราะนั้นการช่วยเหลือกับการที่ไม่ช่วยจีนต้องดุลยภาพพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักพรหมวิหารที่เราจะเรียนกันต่อไปนะแต่ไม่ใช่ไม่ให้ช่วยเลยนะต้องช่วยแล้วช่วยต้องช่วยอย่างมีหลักที่ว่าช่วยโดยพยายามให้เขาช่วยตัวเองได้อ้าวนี่ก็ว่ากันมาในหลักการต่างๆของพุทธศาสนามันมีหลายแง่หลายมุมนะทีนี้เราลองมาสรุปกันสักอีกทีว่าเรื่องของขังวัตถุมงคลพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้ถูกต้องจะใช้ผิดอย่างไรนะสรุปได้ไหมครับ ที่ว่ามาเนี่ยพูดมาเยอะเลยยาวยืดเลยเราสรุปดีว่ามีอะไรบ้างนะสรุปว่าเรื่องพระเครื่องหนึ่งก็คือคนโบราณทำไว้ว่าเป็นเครื่องหมายของการที่ว่าเคยมีพุทธศาสนาเจริญที่นี่นะเป็นวัตถุที่เป็นเครื่องสำแดงเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าก็คือองค์แทนพุทธศาสนาด้วยว่าโอ้ต่อไปพุทธศาสนาหมดสูญสิ้นไปแล้วมาเจอกรุแตกมาเจอสิ่งที่เป็นโบราณวัตถุเหล่านี้ก็อ๋อพุทธศาสนาเคยมีเจริญอยู่อ้าวสองคนโบราณใช้เป็นเครื่องเตือนใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพราะเป็นองค์แทนใช่ไหมวัตถุนี่เป็นสื่อนะถ้าไม่มีวัตถุปุถุชนนี่มันระลึกด้วยนามธรรมมันระลึกยากแม้แต่จะทำสมาธิก็บอกแล้วว่าทำให้ช่วยจิตใจใช่ไหมจูงจิตได้นั่นก็เตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะแล้วโยงไปหาคุณค่าทางจิตใจเช่นที่เล่าไปแล้วว่าโยงไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอุปชาอาจารย์เนี่ยใช่ไหมที่ว่าที่มอบหมายกันมาเป็นสิ่งที่ท่านรักษาเป็นคุณค่าของชีวิตที่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยมีความหมายมากซึ่งได้ผลทางศีลธรรมทางจริยธรรมอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมคนที่เนี่ยขาดอันนี้ไปพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องนี่สื่ออันนี้ทีนี้ก็ไปอ่านว่าเป็นเครื่องเตือนใจระลึกพอเตือนใจระลึกก็ไปความหมายที่3ก็คือเป็นสื่อเข้าสู่ธรรมะก็มาใช้เป็นสื่อในการเรียกร้องศีลธรรมจริยธรรมอ้าวเธออยากจะได้พระท่านคุ้มครองเธอจะต้องประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมต้องเว้นจากการประพฤติชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ใช่มั้ยต้องทำความดีขยันหมั่นเพียรพระจะคุ้มครองเรียกร้องศีลธรรมแหละใช่มั้ยฮะแล้วสื่อในการธรรมะเวลาจะให้ก็สอนธรรมะให้รู้จักสิ่งที่ดีขึ้นอะไรงี้โดยเฉพาะเด็กๆเด็กๆนี่เราจะสอนอะไรเนี่ยพระอาจารย์หลายน้อยองค์ที่จะมีความสามารถใช่ไหมเราต้องยอมรับเราจะไปเอาตัวคนเดียวเข้าเทียบตัวพระอาจารย์องค์นี้อาจจะมีความสามารถสอนเด็กได้เก่งสอนได้นำมาทำสอนได้ทำสอนล้วนๆเด็กก็เข้าใจแล้วก็เด็กก็ศรัทธาอันนี้พระทั่วไปท่านไม่ได้มีความสามารถอย่างนี้นี่แต่ท่านก็หวังดีและท่านมีหน้าที่อันนี้ทำไงล่ะตอนแรกๆเด็กมันก็ชอบพวกวัตถุใช่ไหมสิ่งสวยๆงามๆพระสวยๆก็ให้เด็กเอาอันนี้ไปนะแล้วก็สื่อธรรมะเอาสิทีนี้ก็อยู่ที่ความที่จะรู้จักใช้ใช่ไหมเทคนิคก็มาแล้วเอาหนูนะแต่ว่าอย่าให้ง่ายๆนะต้องหาวิธีต้องเอาอย่างคนโบราณนะแล้วก็มีน้อยๆนะมีน้อยหาได้ยากเด็กก็อยากจะได้ก็เอามาให้แล้วก็เอาไปที่ระลึกนะหรือว่าต่อมาก็อาจจะโยงไปหาสอนธรรมะว่าเนี่ยเธอให้พระท่านคุ้มครองและรักษาข้อปฏิบัติ5ข้อพอแล้วไม่ต้องเอามากนะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเด็กๆ เนี่ยเด็กก็จะมีสิ่งที่เป็นระลึกเตือนใจว่าฉันเป็นชาวพุทธนะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยมีสิ่งเตือนใจอยู่กับตัวบ้างสำหรับเด็กๆนี่มีประโยชน์มากถ้าเด็กไม่มีสิ่งนี้แกก็ไปหาล็อกเก็ตไปหาอะไรต่ออะไรอื่นไปหาสิ่งสวยงามประดับแล้วก็แกก็ต้องมีอยู่แล้วนี่หาสิ่งประดับก็เราทำไมไม่เอาพุทธรูปให้ล่ะดีกว่าไหมใช่ไหมมีคุณค่ากับการที่เพียงสวยงามเอาไปอวดโก้มันยังมีคุณค่าทางศีลธรรมทางจิตใจอีกจะผูกพันกับบิดามารดาในทางพ่อแม่จะให้ก็ได้ไม่ต้องให้พระให้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็รู้จักใช้ให้เป็นนะสำหรับเด็กๆเนี่ยมีประโยชน์มากนะเพราะว่าเด็กนี้ต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งเป็นรูปธรรมจึงจะสื่อเข้าหานามธรรมได้นะนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนั้นอันนี้ก็เอาไปอ่านว่าเป็นนันวัตสื่อธรรมะใช่ไหมฮะนะ แล้วอ้ออันที่สองที่ลืมไปก็คือว่าเป็นตัวกันลัทธิภายนอกที่มันจะนำให้เขวกันไสยศาสตร์เป็นต้นหมายความว่ากันแล้วก็คุมให้อยู่ในความหมายของการเชื่อถืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขอบเขตที่เป็นคุณเป็นความดีนะครับไม่ถูกชักจูงไปในลัทธิภายนอกเช่นหมอผีให้ไปทางเสียใช่ไหมตกลงว่า1เป็นเครื่องหมายการดำรงอยู่เจริญของพุทธศาสนา2ในความสัมพันธ์กับศาสนาโบราณอื่นๆก็เป็นเครื่องกันไสยศาสตร์ที่จะมาจูงให้ไปในทางร้ายแล้วก็คุมให้อยู่ในคุณความดีใช่ไหมนี่อยู่ท่ามกลางอันนี้ก็กันไว้ได้คุมไว้ได้ทีนี้เหนือขึ้นไปเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยความดีงามโยงคุณค่าทางจิตใจไปถึงบิดามารดาเป็นต้น4ก็เป็นสื่อธรรมะเข้าสู่คำสอนพุทธศาสนาแล้วก็จะทำให้จิตเกิดสมาธิรวมจิตใจได้ง่ายแล้วก็เป็นทางให้พระได้สอนธรรมะอะไรต่ออะไรไปเรียกร้องจริยธรรมก็ได้4ประการใช่ไหมนี่อย่างน้อยนะใช้ให้เป็นทีนี้ถ้าใช้ไม่เป็นผิดพลาดยังไงบ้างก็1ทำให้ติดหลงจมอยู่ในความหมายว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ได้ที่พึ่งพนักกล่อมใจแล้วใจหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาช่วยเรามีกำลังใจกล่อมใจสบายหายทุกข์หายร้อนหายเดือดเนื้อร้อนใจก็เลยไม่ดิ้นรนขนขวายนอนรอความช่วยเหลือเนี่ยอ้าวเป็นสรุปอีกทีหนึ่งการปฏิบัติที่ผิดก็1ว่าทำให้ติดให้หลงจมอยู่กับเรื่องเหล่านี้2ก็หวังพึ่งใช่ไหมแล้วก็ทำให้อ่อนแอนะตกอยู่ในความประมาทไม่ทำการด้วยความเพียรแล้วก็พึ่งตนเองไม่ได้นะแล้วต่อไปก็อาจจะถ้าผู้ใช้เช่นพระเนี่ยไม่เข้าใจหลักการพุทธศาสนาไม่มีเจตนาที่ถูกต้องไม่มีปัญญาที่จะนำเขาต่อไปกลายเป็นเครื่องดึงคนออกจากพุทธศาสนาไปเลยเป็นผลร้ายที่ตรงข้ามเลยกลับไปนึกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกพุทธศาสนาเป็นแบบไสยศาสตร์เป็นแบบเทพเจ้าไปเลยใช่ไหมก็เอาความหมายนี้มาใส่พุทธศาสนาก็ดึงคนออกจากพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเลยซึ่งเป็นไปได้มากด้วยนะเพราะนั้นผลกลับตรงข้ามแทนที่จะดึงคนเข้าสู่ธรรมะสู่พุทธศาสนาก็กลายเป็นดึงออกไปเลย4อาจจะเป็นช่องทางเป็นเครื่องมือของการหลอกลวงและหาลาภใช่มั้ยผู้มีเจตนาไม่ดีก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือนะหาผลประโยชน์ส่วนตัวไปนะได้ลาภได้สักการะอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ผลต่อสังคมก็คือการที่มนุษย์ก็อยู่ด้วยความที่ว่าหวังพึ่งสิ่งภายนอกแล้วก็อ่อนแอกันทั่วๆไปและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากผลต่อสังคมก็คือว่ามนุษย์ที่หวังพึ่งอำนาจเล่นลับภายนอกมาช่วยนี้จุดสัมพันธ์ของเขาก็คือสิ่งเล่นลับที่เขามองไม่เห็นความสัมพันธ์ของเขาไปอยู่กับสิ่งนี้เมื่อความสัมพันธ์ไปอยู่ที่นี้แล้วเขาจะไม่ค่อยเอาใจใส่กับเพื่อนมนุษย์เด็กกันไม่ค่อยเหลียวแลมนุษย์นั้นอยู่ด้วยการจะสร้างสรรค์สังคมด้วยการที่เหลียวแลกันอย่างหนึ่งและการที่ต้องหวังพึ่งกันไม่จำเป็นจะต้องไปเหลียวแลผู้อื่นหรอกแต่การที่หวังพึ่งผู้อื่นนี่แหละก็ทำให้มนุษย์จะไปร่วมมือกับคนอื่นใช่ไหมทำให้พยายามมาช่วยกันร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อมนุษย์รู้อยู่ว่าเราจะต้องแก้กับปัญหากันเองด้วยตัวพวกเราเองมนุษย์ก็จะไปหาทางที่จะมาร่วมกันคิดแก้ปัญหาการหวังพึ่งซึ่งกันและกันการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นการร่วมกันคิดเกิดขึ้นก็ทำการแก้ปัญหาของสังคมได้แต่มนุษย์ที่ไปหวังพึ่งสิ่งเล่นลับอำนาจเนี่ยจุดมุ่งในการสัมพันธ์เขาไปอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นซะแล้วเขาก็ไม่มาคิดหวังพึ่งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่ในชุมชนเดียวกันที่อยู่ในสถานะระดับเดียวกับเขาที่เป็นเพื่อนร่วมท้องถิ่นสังคมเพราะฉะนั้นการร่วมมือการช่วยเหลือกันในสังคมแบบนี้จะไม่ค่อยมีการร่วมกันคิดแก้ปัญหาเป็นต้นเพราะฉะนั้นสังคมอย่างนี้ก็จะพัฒนาได้ยาก และจะเป็นอุปสรรคแก่ประชาธิปไตยด้วยเพราะประชาธิปไตยจะต้องอาศัยการที่มนุษย์ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นสังคมนั้นมาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันร่วมมือกันในการคิดแก้ปัญหาใช่ไหมนั่นคือผลเสียในสังคมผลเสียในที่เป็นหลักใหญ่ตรงกลางซึ่งแต่ละคนก็สูญเสียอยู่แล้วก็หลายอย่างแหละทำให้ไม่ทำการด้วยความเพียรทำให้ไม่พยายามพัฒนาตนเองทำให้ตกอยู่ในความประมาททำให้ไม่พึ่งตนเองสูญเสียอิสรภาพนี่เป็นหลักใหญ่แต่แล้วในสังคมก็ยังสูญเสียอีกก็คือการที่ว่าจะไม่มาร่วมกันช่วยกันคิดแก้ปัญหาและทำการร่วมกันนะจริงไหมมนุษย์พวกนี้สังคมแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีการร่วมกันแก้ปัญหาในหมู่มนุษย์ทีนี้สังคมที่หวังพึ่งใครไม่ได้แล้วนะเขาก็จะต้องดิ้นรนสุดขีดด้วยตนเองหนึ่งสองเขาจะต้องมาหวังพึ่งกันช่วยกันคิดแก้ปัญหาในปัญหาร่วมกันของชุมชนเป็นต้นก็จะพัฒนาขึ้นมาได้เรียวแรงกำลังคนเพราะฉะนั้นจึงพูดว่าการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ต้องระวังมากอาจจะเป็นการลงทุนที่ได้ไม่คุ้มเสียจะเป็นอย่างนี้มากผลได้คือทำให้จิตใจสบายผ่อนคลายทุกประทีหลบทุกหลบปัญหากล่อมใจปลอบประโลมจิตใจชุ่มฉ่ำไปได้ใช่ไหมแต่แค่นี้มันพอไหมแม้แต่ตัวมันเองก็ทำให้พลาดได้ก็คือว่ามันก็เลยสบายไม่ดิ้นรนอย่างที่ว่าเมื่อกี้อ่อนแอนั้นสิ่งกล่อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกล่อมชนิดหนึ่งเพราะนั้นนมัสยิดมันจึงมองศาสนาว่าเป็นยาฝิ่นใช่ไหมเพราะแกก็ไม่รู้จักศาสนาพอแต่เฉพาะแกไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยแกก็ไปเห็นศาสนาต่างๆเป็นอย่างนั้นแกก็มองศาสนาเป็นยาฝิ่นเป็นโอเปียมเนี่ยแกไม่รู้จักฐานมากไม่รู้จักพุทธศาสนาแล้วแกก็ไม่รู้หลักการเหล่านี้เพราะนั้นพุทธศาสนาเรารอบครอบกันเยอะทีนี้พวกคนสมัยใหม่ก็ไปชื่นชมมาร์กเลยเข้าใจว่าโอ้นี่เขาว่าถูกเนี่ยมันก็มีความจริงอยู่ใช่ไหมว่าศาสนาก็เป็นยาฝิ่นติดเลยงอมแล้วก็ทำให้กล่อมกล่อมก็เพลินสบายสบายใจแล้วนะไปหาหมอผีก็มันนอนสบายตอนก่อนนี่มีทุกข์มีไฟมีภัยหวาดกลัวหวั่นใจนะนอนไม่หลับพอไปหามาเสร็จแล้วนอนหลับได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่าไปปฏิเสธซะเลยนะสิ่งกล่อมมีประโยชน์นะครับสิ่งกล่อมใช้ให้เป็นมีประโยชน์แม้ตอนนี้ก็ตื่นกีฬากีฬาก็เป็นสิ่งกล่อมชนิดหนึ่งถ้าใช้ในขอบเขตก็เป็นประโยชน์นะสิ่งบันเทิงดนตรีกีฬานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกล่อมเท่านั้นเลยคนเรานี่เหน็ดเหนื่อยมีความร้อนรนกระวนกระวายชีวิตปีกขั้นบางทีมันก็ต้องมาหาอะไรที่มันช่วยให้จิตใจสบายกล่อมจิตพักจิตบ้างใช่ไหมนะการร่างกายก็ต้องการการพักผ่อนจิตก็ต้องการการพักผ่อนดังนั้นเราก็มาอาศัยสิ่งกล่อมเหล่านี้นะดนตรีบางคนก็จิตใจไม่สบายวุ่นวายก็ฟังดนตรีแต่กล่อมใจสบายไปเนี่ยก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปมาแล้วมาอ้อนวอนกราบไหว้ท่านหวังพึ่งท่านกล่อมใจสบายไปเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้กล่อมใจสบายแล้วไปมีเรื่องราวชีวิตประจำวันก็วุ่นวายก็มาดูกีฬาสบายไปทีอะไรเงี้ยดูรายการบันเทิงทีวีทีก็กล่อมใจสบายพวกนี้มีอำนาจเป็นตัวกล่อมทำให้คนได้พักจิตใจสบายพอพักแล้วมันก็บางทีทำให้สุดจิตใจที่มันเหนื่อยเพลียห่อเหี่ยวมันเกิดมีความสดชื่นขึ้นมาเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ทำให้มีพลังที่จะได้เดินหน้าแต่ว่าทีนี้มันเกิดผลร้ายตอนที่ไปติดถ้าเกิดไปติดสิ่งกล่อมเมื่อไหร่คราวนี้เราไปเลยนี่ข้อสำคัญก็คือมันติดไอ้สิ่งกล่อมมันมักจะจูงใจในการที่ติดใช่ไหมพอไปติดก็เพลินคราวนี้ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีผลดีก็ผลร้ายมาแหละก็ทำให้ตัวเองหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่ดิ้นรนไม่ขนขวายไม่ทำการต่างๆใช่ไหมนั้นอำนาจผลในทางลบก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะต้องใช้สิ่งกล่อมให้เป็น ถ้าจะใช้ก็ใช้พอว่าจิตที่มันดุ้นรนกังวลตะวายเร่าร้อนเนี่ยให้มันได้สงบเย็นลงไปแต่อย่าอยู่แค่นี้นะให้ถือว่าเป็นการเตรียมจิตพร้อมแล้วได้พักมีกำลังแล้วเรี่ยวแรงแล้วเดินหน้าต่อไปทำการตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะนั้นพวกศาสนาต่างๆมันก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรคนต้องผ่อนคลายให้ทุกข์ใช่ไหมจิตใจก็สบายไม่งั้นเขาจิตใจมันเร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายหมดเลยแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีกำลังมันก็ช่วยได้แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็มีผลเสียที่ว่าเนี่ยการที่มาทำให้กลับมาติดมาเพลินติดเพลินก็จิตเพลินกล่อมนี่ก็เป็นโทษแล้วแล้วก็มาหวังพึ่งอีกก็อ่อนแออีกก็เป็นโทษที่พูดไปแล้วทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นก็ต้องใช้ให้ถูกต้องในสิ่งกล่อมมาได้แม้กระทั่งสมาธิถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นสิ่งกล่อมอีกบางคนนี่ยังฝรั่งจิตใจเล่าร้อนนะพออยู่ในสังคมที่บีบคั้นระบบการแข่งขันมุ่งหาวัตถุเสพแล้ววัตถุเสพก็มาแห่งความสมใจมาถึงจุดหนึ่งก็เบื่อหน่ายชีวิตแบบนี้ความสุขไปๆมาๆก็เลยมาเจอสมาธิชอบใจฝรั่งก็มาชอบใจนั่งสมาธิก็สบายหายทุกข์หายร้อนจิตใจสงบก็กล่อมอีกเอาสมาธิเป็นตัวกล่อมติดเพลินอีกก็ทำให้หลบปัญหาไม่แก้ปัญหาผิดอีกนะฮะฉะนั้นถ้าใช้ไม่เป็นสมาธิก็เป็นสิ่งกล่อมอีกแล้วจะใช้ถูกยังไงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดกันต่อไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแง่มุมที่เอามาพูดเบื้องต้นมันมีแง่เขวอยู่ตลอดเวลาแม้แต่การปฏิบัติธรรมอันนี้ก็รวมความพูดมาเยอะแยะสรุปแล้วก็ไม่จบสักทีสรุปแล้วก็มาขยายออกอีกนะอันนั้นก็เห็นท่าจะควรจะจบสิเนี่ยที่จริงก็มีแง่จะพูดอะไรกันไม่รู้เมื่อกี้นึกขึ้นมาแล้วก็หายไปซะอีกเนี่ยมันมีเรื่องเยอะเรื่องเหล่านี้มีแง่มุมมากมายนะฉะนั้นเราก็จับหลักพุทธศาสนาไว้ให้ดีอย่าให้พลาดได้อย่าให้เพี้ยนพลั้มนะว่าเราใช้จริงเหล่านี้แค่ไหนแล้วก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นแล้วก็อย่าไปติดไปหลงใช้ให้ถูกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแนวโน้มไปสุดขั้วพวกหนึ่งก็ปฏิเสธกับดาว่าติเตียนไปเลยใช่ไหมอีกพวกหนึ่งก็หลงงมงายติดไปเลยนี่บางทีก็บอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เดี๋ยวนี้อ่านกันนะเทียนไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่แล้วท่านจะตอบว่าไงไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ฉันอยากจะเรียนรู้ว่างั้นนะใช่ไหมเราไม่ได้ลบหลู่พุทธศาสนาไม่เคยสอนให้ลบหลู่ใครแต่ท่านมาให้ว่าไม่เชื่อแล้วลบหลู่แล้วจะต้องยอมอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันพุทธศาสนาก็ไม่ยอมที่จะว่าไม่ลบหลู่แล้วต้องยอมสยบบอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ฉันไม่ลบหลู่แต่ฉันไม่ยอมสยบเนี่ยฉันจะต้องเรียนรู้เพราะนั้นคุณให้ปัญญาฉันมาให้เหตุให้ผลใช่ไหมฉันต้องการเรียนรู้แล้วพุทธศาสนาสอนให้เราพัฒนาตัวก้าวหน้าต่อไปต้องทำการด้วยความเพียรให้มีความเข้มแข็งก็อาจจะได้จากสิ่งกล่อมให้สบายชั่วประเดี๋ยวหนึ่งแต่ถ้าเรามีความเข้มแข็งไอ้ตัวทุกข์ที่ดิบคั้นกลับเป็นพลังทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่ได้มานั้นกำไรมากกว่าถูกไหมได้สิ่งกล่อมสบายไปชั่วประเดี๋ยวหนึ่งก็ยอมทนทุกข์นี่เป็นตัวบีบคั้นทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ประมาทโดยเฉพาะมนุษย์ปุถุชนนั้นจะเจริญงอกงามได้เพราะทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามมนุษย์ปุถุชนนั้นเมื่อทุกข์บีบคั้นและภัยคุกคามก็จะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายยามใดสบายมีความหวังก็จะลงนอนเสวยสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังฉะนั้นไอ้สิ่งที่มนุษย์ว่าดีเนี่ยบางทีมันก็เกิดผลร้ายกับตัวเองฉะนั้นก็เราก็จับจุดให้ได้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องก็เอาเป็นว่าสิ่งที่จะใช้ได้ก็มีแค่อะไรล่ะเนี่ยที่ว่าโดยสาระสำคัญก็คือว่าถ้าจะใช้แค่เป็นสิ่งกล่อมก็กล่อมพอให้ได้พักจิตแล้วสดชื่นแล้วเดินหน้าต่อไปแล้วต้องใช้ให้เกิดกำลังใจในทางสนับสนุนความเพียรพยายามไม่ยิ่งทำให้เรานี่ไปรอคอยความช่วยเหลือเลยสยบความเพียรไม่เพียรพยายามใช่ไหมต้องใช้ให้ถูกต้องอย่างนี้นะแล้วก็ถ้ามีกำลังเข้มแข็งขึ้นให้อยู่ได้ตนเองเลยนะให้ใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวเร่งตัวเองให้ไม่ประมาทยิ่งขึ้นเพราะคนที่ไม่ยอมกับสิ่งเหล่านี้นั้นใช้ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคาม มาทำให้ตนนี่เร่งยิ่งเล็กเร่งรัดในการดิ้นรนขนขวายหนักเข้าไปอีกใช่ไหมก็อยู่ที่ระดับการพัฒนาคนด้วยสิ่งเหล่านี้ยืดหยุ่นและหลากหลายไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคลความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้นโดยความถนัดอัธยาศัยบ้างโดยระดับการพัฒนาบ้างแล้วยังไปสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆอีกเช่นปัจจัยในฝ่ายผู้สอนอย่างพระก็มีความแตกต่างในระดับความสามารถสติปัญญาอะไรต่างๆด้วยฉะนั้นการที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้จะตัดสินลงไปเป็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องพูดให้เห็นเรื่องคุณและโทษและทางออกให้ครบถ้วนบริบูรณ์ที่พูดมานี่คิดว่ามีความชัดเจนพอหรือยังนะโดยเฉพาะพระเนี่ยทำหน้าที่ต่อประชาชนต้องชัดเจนเรื่องนี้ฉะนั้นต้องขออภัยที่ผู้ต้องพูดถึงตัวเองว่าตอนนี้ผมจึงย้ำนักเวลาไปพูดในที่ประชุมว่าเวลานี้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์อะไรต่างๆความเชื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยมันครอบงำสังคมไทยเกินกาดและเราไม่มีความชัดเจนต่อสิ่งเหล่านี้สังคมที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยจะเป็นสังคมที่มีอันตรายเพราะนั้นจะต้องรีบสร้างความชัดเจนมีท่าทีที่มันเอายังไงลงไปให้มันแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้นำประเทศผู้บริหารประเทศนะหรือว่าเป็นพระสงฆ์เป็นนักการศึกษาพวกนี้จะต้องชัดเจนเลยท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้เอายังไงต้องชัดลงมานี่แหละคลุมเครือสังคมที่แต่ไม่ได้ความพร่ามัวคลุมเครืออย่างนี้พัฒนายากแล้วผู้บริหารประเทศชาติก็ไม่มีความเข้มแข็งพอไปเจอสิ่งเหล่านี้หน่อยหวั่นไหวซะแล้วกลัวต้องทำตามนะอันนั้นไม่ดีต้องแก้ต้องเปลี่ยนเสาใหม่นะต้องย้ายโน่นย้ายนี่ไม่มีความเข้มแข็งผู้นำต้องมีความเข้มแข็งฉันจะยืนหยัดในหลักการตายเป็นตายลองได้คนอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะเทวดายอมนะครับเทวดายอมแก่มนุษย์ที่เข้มแข็งแล้วจะเล่าให้ฟังอีกยังมีเรื่องเอ๊ะเล่าแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้ไหมอย่างเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาอย่างเราไปฟังอีกพุทธศาสนามีเรื่องเยอะแต่เราได้จับแต่ไม่ถูกเลยเราไปนับถือเพราะมีเทวดาก็ไปนับถือแบบพราหมณ์เลยพุทธศาสนาท่านสอนมานักหนาในคัมภีร์เยอะแยะไม่เอามาใช้นะแต่ผมให้หลักไว้อันหนึ่งแล้วพุทธศาสนาสอนว่าธรรมต้องเหนือเทพแล้วมันจะมีการที่ว่ามนุษย์เกิดกรณีพิพาทกับเทวดาก็มีเรื่องอะไรต่างๆเราเนี่ยมีในคัมภีร์ทั้งนั้นแล้วมนุษย์นี่เข้มแข็งจริงๆนะแต่เข้มแข็งต้องเข้มแข็งมีหลักที่อยู่ในธรรมถ้ามนุษย์อยู่ในธรรมเทวดาต้องยอมนะเพราะนั้นผู้นำของประเทศเราผู้บริหารเนี่ยต้องเข้มแข็งถ้าฉันปฏิบัติถูกต้องตั้งอยู่ในธรรมแล้วเทวดาก็เทวดาเถอะจะมาบอกว่าอันนี้มันไม่เอาทั้งนั้นแหละตายเป็นตายมันต้องขนาดนั้นนะแต่ในความเข้มแข็งนี่แหละจะสู้ได้แล้วจะนำประชาชนได้ด้วยประชาชนต้องการความเข้มแข็งประชาชนก็มีจิตใจอ่อนแออยู่แล้วแล้วผู้นำไปอ่อนแออีกแล้วจะไปได้อะไรใช่ไหมฮะอันนี้พอผู้นำเข้มแข็งเป็นหลักให้ประชาชนก็จะได้เข้มแข็งขึ้นมาบ้างสังคมก็จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเวลานี้เราต้องการผู้นำที่มีความเข้มแข็งที่เอาธรรมะมายืนหยัดแล้วสู้กับเทวดาได้นะจนกระทั่งเทวดาต้องยอมอย่างคติของพุทธศาสนาที่มีมาในประวัติของบุคคลในพุทธศาสนาที่ท่านยืนหยัดมาแล้วเทวดาต้องยอมใช่ไหมชาวพุทธจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความเราดูถูกเทวดานะบอกแล้วนะเราไม่ลบหลู่เลยเทวดาให้เกียรติเราโดยถือว่าเทวดาโดยทั่วไปนี้ท่านโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับคุณธรรมภูมิธรรมสูงกว่ามนุษย์ในมนุษย์ก็นับถืออย่างท่านผู้ใหญ่ให้ความเคารพมีเมตตาต่อกันอย่างที่ว่าไปแล้วอุทิศกุศลให้อะไรอะไรทำดีที่สุดอะมนุษย์ก็ดีที่สุดแต่ถ้าเทวดาไม่ตั้งอยู่ในธรรมมนุษย์ก็ต้องยืนหยัดในธรรมแล้วก็จะเป็นหลักให้แก่สังคมมนุษย์และก็เป็นหลักให้แก่เทวดาด้วยเทวดาก็ต้องพึ่งมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่เทวดาจะเป็นฝ่ายช่วยมนุษย์อย่างเดียวดังนี้สังคมของเราเนี่ยมีปัจจัยที่จะสร้างความอ่อนแอมากและกำลังไหลกระแสนี้กำลังแรงมากเพราะนั้นจะต้องจับหลักให้ได้จับหลักให้ได้และยืนขึ้นมาในหลักการพุทธศาสนานี้เคลียร์เข้มแข็งแล้วไปได้สังคมไทยจะอยู่
เอาละครับวันนี้พูดมาจะจบหลายโหนแล้วไม่จบสักทีตอนนี้จบแน่ก็ขอโมทนาทุกคนนี่ก็ทีนี้ถ้ายังไม่มีอะไรก็กลับพระพร้อมกัน